Ikone su prozori u vječnost koje u sebi nose duboku tišinu i svjetlost neba. Tema ovog jutra nosi naziv Zlatni trag svjetlosti koja opisuje životni put naše sagovornice, a njeno ime je Petra Kosnić, ikonopisac koja je svoj život posvetila ovoj drevnoj umjetnosti. U njenim rukama drvo postaje hram, a boja molitva. Razgovarat ćemo o putu koji je doveo do ove duhovne umjetnosti i kako izgleda proces koji traži mnogo više od pukog slikanja. Petra, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, draga Nevena. Imam veliku čast i zadovoljstvo da govorim za vaš radio Svetigora.
I naše zadovoljstvo je također veliko. Kada se javila želja za ikonopisanjem?
Pa znate kako, u mom slučaju se želja za ikonopisanjem javila jako rano. Ja sam neko koji je išao u srednju školu, deo srednje škole, to je, se zove Liceo artistiku i nalazi se u Raveni, u kolevci mozaika, freske, ikone i nekako čini mi se da sam tamo tu moju prvu ljubav ka ikoni, da kažemo, otkrila. I bila sam jako dobra u srednjoj školi, baš na tom delu crtanje i slikanje i nekako jednom ta moja profesorka je primetila da ja onako volim i da slikam i te fajmske portrete i sve vezano za Vizantiju, da sam jednostavno talentovana i tome. I ona bi mi rekla, ja mislim da bi ti bila jako dobra da slikaš fresku i ikonu. Čini mi se onako da dosta si precizna i temeljna i kao mislim da bi to bilo lepo za tebe. I međutim, naravno kako život, kako da kažem, je nepredvidiv i odveo me na neku potpuno drugu stranu u Italiju, u Milano, na Akademiju za dizajn kostima i tu sam, da kažemo, nešto potpuno drugačije otkrila. Međutim, ta ljubav ka ikonu u stvari, pošto sam boravila, da kažemo, jako dugo inostranstvo, je mene odvela na kraju na Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i na Pravoslavni bogoslovski fakultet. I tu počinje, da kažemo, neko moje stvaralaštvo u pravoj dimenziji, gde, da kažemo, moja umetnost dobije potpuni smisao i ja se okrećem, da kažemo, ka toj nekoj sakralnoj umetnosti i mislim da u tome, da kažem, se za sada i kako kažu, poprilično neko dobro snalazim, što bi se reklo.
A da li ste imali nekog duhovnog ili umjetničkog uzora na početku svog puta?
Pa ja sam uvek voljela da obilazim naše prelepe srpske manastire, da kažemo Žiča, Studenica, Sopoćani, pogotovo Sopoćani, jer moj pokojni deda Nikola, koji je inače bio mašinski inženjer, je jako voleo da odlazi u Sopoćani i nekako u detinjstvu, kada sam bila mala, zajedno smo išli na, da kažemo, na ta poklonička putovanja i tu sam najviše, da kažemo, moje slikarstvo i moja umetnost je vezana za taj period paleologa i manastir Sopoćani. Tu je ta neki opit boja koje ja koristim i dan danas su kod mene u ikonama. Tako da najveći moj uzor su manastir Sopoćani. A također i Longin, Crna Reka. Mislim da je naše podneblje i naša Srpska pravoslavna crkva zaista, kako da kažem, prava riznica i pravo otkrovljenje kada neko želi da se bavi, da kažemo, sakralnom umetnošću, zato što zaista može da nađe izvor i pravi u stvari izvor blagodati i umetnosti na svakome koraku. Tako da ne bih znala, kako da kažem, šta je pravi moja inspiracija. Ja također imala sam i jako dobrog i profesora na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, a to je profesor Vladimir Karanović koji dan danas predaje tamo. Mislim da sam nekako, da kažem, u tom nekom savremenom stvaralaštvu možda čak najviše, da kažem, osvojila i od njega. Tako da, eto, trudim se, kako da kažemo, da imam neki svoj sopstveni stil, da ne i kopiram stare majstore, da ostavim svoj neki univerzalni pečat, ali da opet ne izlazim iz izatijskog kanona, već da to, da kažemo, da budem prepoznatljiva i originalna u svom radu.
Kako izgleda proces stvaranja jedne ikone i koliko je molitva zapravo važan dio samog rada?
Pa, znate kako, svaki ikonopisac, svaki, da kažemo, i stvaraoc uopšte, potrebuje, da kažemo, jednu pripremu, kako, da kažemo, vezano u ovom slučaju za umetnost skice. Ja, na primer, zavisno kog svetitelja slikam, da li je to Olimpije Stolpnik, Sveti Ivan Šangajski, Sveti Vasilije, Sveti Gavrilo Gruzijski ili možda Sveti Petar Koriški, ja, da kažemo, prvo iščitam Žitija svetih i vidim način na koji je on živeo u to vreme, da li je bio prepodobni, da li je bio novomučenik, mučenik, da kažemo, šta on predstavlja. I onda, iščitavajući Žitija svetih, vi se polako upoznajete sa životom svetitelja. Jer, u stvari, šta znači uopšte živopisati ikonu, što znači oživljavati lik svetitelja. I zato je ikona kao malo žitije koje vi slikate. Tako da u tom nekom, da kažemo, svom, mom procesu slikanja apsolutno pristupujem jednom istraživačkom radu da bi se onako najbolje pripremila, a nakon toga, što podrazumeva, da kažemo, i neki, ne nakon toga, nego, da kažemo, neprestani molitveni podvig, post, odlazak na liturgiju i da kažemo prisustvo samoj liturgijskoj zajednici, kao što sam rekla, post, ispovest, molitva i svetopričešće. To je jedna kruna koja omogućava svakom stvaraocu, pogotovo ikonopiscu, da na pravi način učestvuje u životu crkve, a samim tim i da u njoj stvara.
Sigurno je poseban osjećaj baviti se ovako zahtjevnim radom. Šta za vas ikonopisanje zapravo predstavlja?
Pa ikonopisanje je zaista za mene ostvarenje svih mojih snova. Mislim da je moja umetnost potpunosti dobila upotpunjenje u vizantijskoj, to je sakralnoj umetnosti. Zaista, ja sam toliko puno ljudi preko ikona i upoznala. Verujte mi, kada sam počinjala da se bavim ikonopisom, nisam ni sanjala da će sama vizantijska umetnost i slikanje ikona, koje, kako da kažem, djeluje kao jedan usamljenički posao, pošto vi stvarate, kao da kažemo, nešto što se stvara u manastiru, u stvari, pod molitvom, da će to da mi da jedan vid prepoznatljivosti i da me ljudi po tome i priznaju i prepoznaju. Jer ja sam neko koji je jako puno izlagao, mislim da sam imala do sada, ja mislim da je bilo oko 30 samostalnih izložbi. I zaista kroz te izložbe sam upoznala jako puno ljudi. Takođe izlagala sam jako puno i u Crnoj Gori. Crnu Goru inače mi jako mnogo volimo. Moja mama je i crnogorski državljanin i mi zaista pola godine provodimo u Crnoj Gori i neki, da kažemo, moji najlepši trenuci i najlepše izložbe su se upravo desile kod vas u Crnoj Gori. I tako da sam upoznala jako puno ljudi i pored tih izložbi takođe slikala sam i dosta ikona koje se nalaze i u manastirima i u crkvama. Nešto što je meni posebno, posebno drago, a to je, ja sam se zaista kroz ikonu i upoznala sa jednim našim dragim prijateljima, a to je advokat Božo Milonić, koji je inače i ktitor crkve Svetog Georgija Pobedonosca, koji se nalazi u jednom selu blizu Podgorice. On je ktitor manastira, to jest crkve, izvinjam se. I ja sam tu zaista slikala dva velika platna Svete Ksenije Petrogradske, kao i Svetog Vladike Nikolaja. I prestonu ikonu svetog prestonu ikonu ucelivajući ikonu svetog velikomučenika Georgija. I bila sam i na osvećenju hrama kad je mitropolit Joniki osveštao, tako da zaista ikona je nešto što meni pruža veliku radost, veliko zadovoljstvo i da čini mi se da se kroz moj trud i rad to zaista na kraju isplati u svakom smislu, nekako da da, kao uvek volim da citiram Njegoš i da kažem da Bog pregaocima daje mahove. Ja sam se zaista molila da nekako moje ikone budu cenjene i da ljudi to traže i da me ljudi prepoznaju, tako da zaista mislim da se to nekako i ostvaruje uz Božju pomoć i ja se samo nadam da će da uz Božju pomoć to tako i ostane. Ja moram zaista da pomenem oca Predraga. Ja sam imala, ne znam da li vaši slušalci znaju, ali ja sam imala za novu godinu, oko nove godine 26. decembra sam imala izložbu, samostalnu izložbu ikona u Srpskoj kući u Podgorici i zaista moram da kažem da je to zahvaljujući ocu Predragu, ja ne bih da sad isključim neku drugu galeriju, ali to je bila zaista po meni jedna od najlepših izložbi, zato što je otac Predrag, ja sam, kako da kažem, obzirom sam ja i Beograđanka i upoznala sam samo sveštenike, da kažem, po Crnoj Gori koji su mi otvarali izložbi, ali za oca Predraga sam čula kada su bile i one litije i nekako, kako da kažem, čitala sam o njemu i u novinama. Prosto on je zaista i u Beogradu jako popularan i kada sam ja rekla nekim svojim kolegama i umetnicima da će otac Predrag da otvori izložbu, oni prosto nisu mogli da veruju, znajući koliko je on popularan i da ga narod traži i tako dalje. I ja prosto do zadnjih dana nisam nekako mogla ni da ga dobijem, jer on je zauzet i to je bilo oko slave Svetog Nikole, ali kada je on došao da otvori izložbu, ja nekako zaista nikada nisam čula, moram uslovno kažem, bolji govor i bolje otvaranje. Ja sam se pitala, ja sam njega pitala, oče, kako vi to, odakle nama inspiracija za tako dobar govor, ste vi nadahnuti, dajte, čak i moja mama tražila, dajte, molim vas, oče, da dajte nam, jeste kucali vaš govor, dajte da vidimo, da iščitamo. A on je nama rekao, kaže, ne, nemam ja to, kaže, nemam ja kucane, ne kucam, jednostavno, ja sam, kako mi Bog da, ja sam inspirisan, kaže, najveću svoju inspiraciju za govor dobijam tako što idem i pričešćem po bolnicama. I kaže, ja u razgovoru s ljudima na tim bolesničkim bolnicama, sa bolesnim ljudima na bolesničkoj postelji, kaže, dobijem najviše tog, te blagodati i tog opita. I kaže, još jedna stvar koja mene jako gde mislim da sam najviše naučio, a to je, kaže, time što sam bio, što sam vozio vladiku Atanasija. A vladiku Atanasija Jeftića, kaže, a mi znamo da je vladika Atanasija Jeftić jedan takav besednik i govornik, Hercegovac, kao što sam ja, Hercegovka. On je inače emeritus, bio profesor emeritus na našem pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. I on mi je rekao, kaže, najviše te neke inspiracije sam dobijao kada sam sa njim razgovarao i kada sam njemu neka pitanja postavljao. Tako da otac Predrag je, da kažemo, zaista upriličio to veče moje u Podgorici na samom otvaranju, gdje su bili i predstavnici Srpske Ljubice kao predstavnik Srpske ambasade u Podgorici i zaista jedno velelepno veče i ja sam od srca zahvalna Srpskoj kući i njenom direktoru Emilu Labudoviću. Ali inače, ja bih mogla da nastavim da pričam o Crnoj Gori koliko god želite, jer sam puna iskustva o Crne Gori i također voljela bih jako da pomenem samo, ja sam inače imam kuću u Ulcinju, u većinskim muslimanskom Ulcinju, kao što znamo, i moja prva izložba koja je bila u Crnoj Gori je bila u Kuli Balšića u starom gradu Kalaja u Ulcinju i ono što je mene tu najviše obradovalo, to je da su, znači na samoj, da kažemo, mesto Zoganje koje je prosto na samoj granici sa Albanijom se nalazi manastir, prelepi manastir koji je mitropolit Amfilohije obnovio i tu se nalazi nekolicina monahinja koja tamo živi i gde se odvijaju bogosluženja i ja sam najsrećnija bila kada je igumanija Olga sa monahinjama koje su već i u određenim godinama došle i bile sa mnom u starom gradu Kalaje u Ulcinju i ulepšale to moje veče, prvu moju izložbu ikona koja je inače bila u Ulcinju, a nakon toga, kako da kažem, je sve išlo nekako svojim tokom preko Nikšića, Tivta, Bara, Budve i Podgorice i tako dalje, tako da prosto što se tiče Crne gore. Ja sam inače, ja sam jako vezana i prosto jedva čekam opet da dođem, a inače dolazim sad baš u četvrtak. Sad u Crnoj Gori trenutno neću imati izložbu. Ono što je meni neko sljedeća moja izložba, koja će po meni biti jako, jako bitna za neki moj dalji razvoj, a to su dvije izložbe gdje sam ja konkurisala u Ministarstvu kulture, a to je izložba koja će se održati, ako Bog da, u Pekingu, Srpskoj kući u Pekingu i Srpskoj kući u Parizu. I konkurs je sada u toku, ja se nadam s Božju pomoć od septembra ću, da kažem, organizovati te datume. Ja bih voljela da mi ostanemo u kontaktu, da to vi ispratite, naravno. A ono što bi mene jako, ja sam i dalje u kontaktu sa predivnom direktorkom Lucijom, direktorkom Kulturnog centra Budva, koja inače je pisala moj predgovor za katalog izložbi koje su bile u Crnoj Gori. Lucija Đurašković je inače i magistar istorije umjetnosti, zaista, i bavi se baš pisanjem o vizantijskim ikonama i na tome magistrirala, i ona je napisala fenomenalan predgovor za moj katalog, i koji su inače profesori moji čitali na fakultetu i rekli da je to zaista, zaista fantastično, da je ona citirala iz Svetog Maksima Ispovednika. I ja bih voljela da jedna od sljedećih isto mojih izložbi, kada budem radila serijal čudotvornih ikona, da bude izložba također opet u Budvi kod nje, jer ja sam njoj i obećala jednu čudotvornu ikonu koju ću donirati za sam kulturni centar, obzirom da se i u Budvi nalazi zaštitni, nisam sad zaboravila tačan naziv, čini mi se se zove Gospa, Velika Gospa ili tako nešto, morat ću to da proverim sa Lucijom. I ona mi je rekla da bi, ja bih voljela da uradim jednu ikonu baš za kulturni centar, jer ona mi je pričala priče da kada su bile velike kuge, kada su bile bolesti, da je baš ta čudotvorna ikona izbavila grad Budvu od svih tih nedaća. Tako da opet se vraćamo na ikonu, na ikonopis, na molitvu, i kažem kako sam zaista blagoslovena što sam nekako prizvana i pozvana da se bavim ovim poslom.
Moje sljedeće pitanje jeste, ko vam je najveća podrška?
To je baš onako pravo pitanje. Sad ako bi, moram da kažem, naravno moja porodica, ali pre svih moja mama. Moja mama Miljana, ona je neko ko mene apsolutno podržava. Znam da svako voli svoju mamu najviše, ali ja moju koliko volim, to je stvarno strašno. Jako sam vezana za mamu. Mama je moja najveća podrška. Prosto ona je od prvih dana najzaslužnija što sam je otišla na ikonu. Jer ja sam bila u Italiji i postojala neka mogućnost da odem da upišem marketing. Bio je jedan, posle Italije, bio jedan, kako da kažem, mislim, jedan odsek nekog koleđa ovdje u Beogradu, i ona je rekla ne, ti toliko lepo crtaš i slikaš, idi na Vizantiju, na ikonopis, i znači prosto uz njenu podršku sam rekla da, nema problema, ajde da može. Umjesto mastera pošla sam na Akademiju Srpske pravoslavne crkve, a onda nakon toga opet uz njenu smernicu sam otišla, upisala pravoslavni bogoslovski fakultet. Tako da mama je zaista moja najveća podrška, ona je na svakoj mojoj izložbi bila. Uvijek ima neku sugestiju, uvijek ima neki savjet da posluša, da me ispravi. Ona je također baš onako obrazovana, magistar mašinstva, tako da neko ko stalno posećuje književne večeri i pozorište i tako dalje, i ona me prati u stopu i velika mi je podrška. I kako da kažem, konstantno i u kontinuitetu prati da li šta slikam, gdje izlažem, gdje putujemo sada, kako radimo, ko traži ovu ikonu, pa onda i nju zovu, pitaju kad im trebaju neke ikone. Tako da ona je, porasim što bi podrška, dođe mi kao neki menadžer, što bi se reklo. Ali prosto zaista mislim da se, da kažemo, da najveću podršku dobijamo u krugu porodice. A još jedna jako bitna stvar, na što sam jako, da kažemo, i ponosna i što mi je jako bitno, to su također te moje izložbe koje su bile na našem stradalnom Kosovu i Metohiji. Ja sam sada prošle godine bila, u stvari prva moja izložba je bila nakon nereda koji su se desili u Banjskoj, u Kosovskoj Mitrovici. Tu je zaista bila, znači zaista par dana posle nereda u Banjskoj je bila moja izložba kao prvo okupljanje našeg srpskog naroda. To je zaista bilo emotivno, jedno prelepo veče. A nakon toga su se otvorile izložbe u Gračanici, prelepnom kulturnom centru u Gračanici, Zubin potoku, u Gnjilanu sam bila na Slavi grada, gde smo na polju sa predsjednikom opštine izlagali, gde sam izlagala ikoninom štantu, gde je bio iguman manastira Draganac. I zaista da je bilo onako emotivno i to je nešto možda što mi je, kako da kažemo, ostalo u nekom najemotivnijem sećanju, da kažemo, Kosovo i Metohije. To je prvi moj bio susret sa Kosovo i Metohijem, tako da ja se nadam naravno ne i posljednji. Ostala mi je još jedna izložba u Leposaviću, a inače sam moj doktorat vezan za doktorske studije tiče se teme Kosovo i Metohije, tako da eto, to je prosto nešto što se tiče. Sad skačem sa teme na temu, ali hoću da kažem da je mama ona koja je najveća podrška i, kako, i mama je u svoj toj birokratiji vezano za prenos ikona na administrativnom prelazu i samim dogovorom sa i albanskom policijom i našim carinicima zaista bila glavna i ključna osoba da to sve nekako, kako da kažemo, lagodno prođe. Eto.
Recite nam nešto više o svom doktoratu.
Moj doktorat je nešto zaista neverovatno. Ja sam imala, prvo da počnem od moje fantastične teme na master studijama, ja sam inače bila kao profesora Vladimira Vukašinovića i Vladimir Vukašinović je meni dao temu fenomenalnu. Ticala se razvoju odeždi kod episkopa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam naslikala jednu veliku ikonu koja se nalazi u manastiru Rakovac na Fruškoj gori kod oca Evgenija. Nalazi se u naosu hrama preko puta čudotvorne ikone Majke Božije. Ikone metar sa metar i tu su prikazani tri episkopa i razvoj njihovih odeždi. Kažemo kako je bilo u prvim vekovima pa srednji vek i danas. I zaista fenomenalnu saradnju sam imala sa celom katedrom liturgike, tadašnjim metrom profesorom Vladimirom, njegovim zamjenikom Ubi Paripovićem, Srbom Ubi Paripovićem. I ja sam, kao što sleduje, ostala na doktoratu koji se inače jako, jako teško upisuje na Bogoslovskom fakultetu, jer nekako čini mi se da najelitniji, najobrazovaniji sveštenici i ljudi dolaze da upišu, a samo 12 kandidata ulazi i velika je borba. Zaista uvek bude preko 30 i veliku paniku imala pred sam upis, ali nekako uz Božju pomoć sam upala među tih 12 studenta koji su uspjeli da upišu. A imala sam zaista fantastičnu temu, a temu je smislio, ja uvijek volim da ga nazovem emeritus, a on je inače vaš sugrađanin, profesor dr. Nenad Milošević, on je inače iz Radovića. I on je meni smislio fantastičnu temu koja se tiče akatista, himnografije akatista koji se nalazi u Pećkoj patrijaršiji i u manastira Dečani. I tema je bogoslovsko-istorijska analiza i tema je zaista fenomenalna i samo, kako da kažem, jedan emeritus kao on je mogao da tako dobro da nađe jednu takvu temu, naravno uz pomoć profesora Ubi Paripovića. I ja čak mislim da sam i zbog te tako interesantne teme i možda i zbog tog mog dualnog obrazovanja, obzirom da sam imala i akademiju, ja i prošla i taj sami upis. I to je nešto što na čemu ja radim već skoro pune 3 godine, sad sam ušla u četvrtu, objavila sam naučni rad, jedan koji će se naći u naučnom častopisu Teološki pogledi, a ja se nadam da ću, ako Bog da, i sljedeće godine, ja se nadam i doktorirati, naravno to sve treba da prođe stručnu ocenu mojih dragih mentora i profesora, pogotovo profesora Ubi Paripovića i profesora Aškovića i naravno, opet pominjem, Nenada Miloševića. Tako da se ja nadam jednom doktoratu. Ono što je jako interesantno, također što ću ja imati jednu isto veliku ikonu na samoj obrani, nekako se to poklopilo da u 11. kontaku manastir, 11. kontaku akatista u Dečanima se nalazi čuvena ikona od Igitrija. I ikona od Igitrija se stalno, kako da kažem, nekako kroz moj život provlači. Ona se nalazi i u akatistu mog omiljenog svetitelja Svetog Jovana Šangajskog, gde se kaže, ide tekst pa kaže od Igitrije verni služitelju. Ja čak mislim i da se on i upokojio ispred ikone od Igitrije i ona se, kako da kažem, nalazi u 11. kontaku i ja sam namislila se tako da mi je poručena sad nedavno daska i da iguman jednog manastira van Beograde baš tražio ikonu od Igitrije da se naslika za njegov manastir. I ja sam, nakon, dok sam se onako, kako da kažem, i sabrala i videla da se to tiče i ikone i mog doktorata i da se nalazi u 11. kondaku i da je to i deo čak i mog naučnog rada, ja sam rekla, evo, to bi bilo dobro da bude baš scena sa Kosova iz manastira Visoki Dečani, ikona se nalazi u samoj sceni 11. kondaka, tako da se nekako sve poklopilo i sama ta ikona će biti deo mog doktorata, bit će na samoj odbrani, tako da ja vas evo sada i zvanično i pozivam sljedeće godine, ako Bog da, Nevena, ako budete dolazili za Beograd, da dođete na moj odbranu mog doktorata uz Božju pomoć, ja ću vas sve naravno pozvati.
Veliko hvala na pozivu. Postoji li ikona koja vam je posebno značajna, koju ste možda stvarili u nekom važnom trenutku svog života?
Ima. Pa to je ikona Svetog Jovana Šangajskog. Sveti Jovan Šangajski je zaista moj omiljeni svetitelj i to je moja prva ikona koju sam naslikala, njega, prva ikona njega. Ja sam Svetog Jovana Šangajskog otkrila kao svetitelja, sam otkrila davne, neke, ja mislim, 2010. godine i zaista od tada ja se zaista njemu često molim i prosto nekako, on je baš svetitelj koji je stalno prisutan, on je čak i brzo pomoćnik i savremenik je ne moj, nego vladike Nikolaja i svetog vladike Nikolaja i Abe Justina i prosto nekako on je stalno u mojim molitvama. I to je ikona koju sam uradila, prva njegova ikona, obzirom da nema puno njegovih ikona, to je prva ikona koju sam ja naslikala za moju mamu. Ona se inače nalazi u njenom stanu i to je i njena omiljena ikona i mnogo, mnogo mi je draga. I mislim da sam po prvi put tu nekako savladala ono što je najvažnije u ikonopisu, obzirom da je on savremenik, a to je da vi kada slikate, da kažemo, svetitelja novijeg doba, i ako imate njegovu fotografiju, mi imamo svedočenja, znači imamo fotografije Svetog Jovana Šangajskog, a to je da vi vrlo morate da pazite da ne odete u taj realizam. Znači da pazite da vi njegov lik ostane, ali da ga stilizujete. Jer mi slikamo angela, proslavljenog angela u telu svetitelja. Da prosto nema realizma u toj ikoni, a opet da liči na svetitelja. I sad to je, verujte mi, iako zvuči, možda jednostavno nije lako. I čini mi se da sam, kada sam kod Svetog Jovana Šangajskog savladala taj moment, da stilizujem, da liči i da ostane u kanonu, a opet da ne ode u realizam. I mislim da je to jedna slavodobitna kombinacija. Tako da to mi je jedna omiljena ikona, a zaista sam ih naslikala puno, ne bih, pravo da vam kažem, mogla da vam kažem koja mi je omiljena, zato što svaki put mi ikona, nova ikona donese nešto novo. I svaki put mi se čini da je jedna nova ikona bolja od prethodne i svaki put bih tu novu ikonu zadržala kao za sebe. To prosto toliko mi se nekako dopadaju moje ikone. Ja vidim i ljudima koji ih uzimaju. Znam da je, na primjer, moja sestra jako vezana za ikonu Presvete Bogorodice Vladimirska, izvinjavam se, kod nje je Vladimirska, kod brata rođenog je Trojeručica. I prosto sad kada sam morala da je uzimam za izložbe, ja stalno me pitala kada ćeš da vratiš, kada ćeš da mi vratiš ikonu. Ljudi se naviknu, mole se i ne vole da prosto ikona izađe iz doma, jer oni su vezani jednostavno za prisustvo svetitelja. Jer ikona kao molitveni predmet je naš prozor ka Bogu. I mi kroz molitvu razgovaramo sa samim Gospodom. Tako da prosto ne bih znala koja je mi je omiljena. Možda bih mogla da kažem, evo da izdvojim jednu ikonu koja mi je također jako draga, to je Bogorodica Ljeviška koja je otišla za jednog monaha na Kosovu, ona mi je jako draga. I možda bih izdvojila također, evo sad smo pominjali oca Predraga. Otac Predrag, ja sam darivala jednu ikonu ocu Predragu sada baš vezano za Novu godinu, sad da ne ulazim u detalje, bilo je nešto zastavno za moju mamu, otac Predrag se zaista odmah javio i prosto kažem izašao iz susreta i ja sam mu beskrajno bila zahvalna i nekako pred moj polazak ja sam zvala direktora Srpskog kulturnog centra Emila Labudovića i rekla ja mislim da ovaj ikona bio i nasekla sam ikonu Svetog Ave Justina Ćelijskog i rekao ja mislim da ova ikona Ave Justina Ćelijskog mene jako podsjeća na oca Predraga i na njegov govor. On je imao, kako da kažemo, svetojustinovski govor na mojoj izložbi i mislim da ova ikona je prava za njega. Tako da sam tu ikonu njemu darivala od mame i mene. Eto, tako da eto, možda bih eto sad za ovaj razgovor nju izdvojila.
A kako ljudi reaguju kada vide vaše ikone?
Ljudi su, kako da kažem, jako iznenađeni i mislim da im se jako dopadaju ikone. Ono što je meni jako drago da sam ja neko ko je ikonu kao molitveni predmet uvrstio u sve zaista najbolje galerije u regionu, što u Crnoj Gori, što u Bosni i Hercegovini, što u Beogradu. I da prosto mi ikonu kao molitveni predmet također posmatramo i kao jednu vrhunsku umetnost. Pošto vi, pored nekog akademskog obrazovanja, zanatskog obrazovanja, trebate da savladate i taj ikonopisački deo koji uopšte nije lagan. Čini mi se da vi u nekoj savremenoj umetnosti možete da tumačite ovako i onako. Sve je to nekako umetnosti, platno zaista sve trpi, a vi kod ikonopisca, verujte mi, jasno se vidi znači, da li neko ume ili ne ume da ikonopiše. Mislim, to, kako da kažem, za ikonu kao molitveni predmet potpunosti nije ni bitno da li je neko školovan ikonopisac, jer najvažnije je blagodat. Ali kada govorimo o ikoni koja ulazi u galerijski prostor, tu zaista sve mora da bude, kako da kažem, pod konac. Od anatomije, od zanata, od boje, kolorita, opet i da ne bude kopija, nego da se jasno prepozna. Tako da mislim da su ljudi to prepoznali, jer ja sam zaista prošla sve galerijske konkurse na kojima sam konkurisala, a bilo ih je do sada 30. I vidim da je dosta ljudi i obilazilo, dolazilo na otvaranja. Ljudi su prosto iznenađeni da jedna mlada devojka, mlada, mislim više nisam ni mlada, ali kako da kažem, je slika ikone. Prosto ljudi vezuju ikonu za manastir kao što i treba da bude, jer ikone i treba da budu u manastiru. Ali mislim da su u ovom slučaju ikone dobile i kako da kažem, i širi spektar i misionarsku delatnost. Tako da je meni jako drago da imam i što više izložbi, da se što više ljudi upozna sa mojom umetnosti i prosto čak i voljela bih i da budem inspiracija nekim drugim mladim ljudima koji se bave, jer mislim da Srpska pravoslavna crkva potrebuje što više umetnika koji se bave sakralnom umetnošću, jer crkva, kako da kažem, propoveda evanđelje u boji kroz samu sakralnu umetnost i freskopis i ikonu. To usavršavanje moje traje i dalje. Ja se iznova, ako verujete, iznova i mučim u radu i nove stvari radim i imaju dana kad mi uopšte ne ide i dana kada nekako ikonu i ostavim, da malo, kažem i da mi Bog pomogne da vidi malo bolje, a onda na kraju kao da Bog uredi da sve bude kako treba. Ja sam puno naslikala, a verujte mi, mislim da imam toliko puno još da naslikam, da prosto mislim da čak i kada slikate, na primjer, ikonu Svetog Nikole, kad mi, na primjer, traže ljudi ikonu Svetog Nikole, ja nikada ne mogu da istu ikonu naslikam. Svaki put bude drugačije. Znači, ne postoji šablon slikanja ikone. Jer ja krećem od draperije, pristupam malo slikarski, pa idem na lik, pa se vraćam dole na draperiju. Prosto, kako da kažem, ulazim u tu igru svetlosti, senke, boje i tako na taj način ikonu gradim. Naprimjer, sam pristup izradi lika i od neke tamne zelene, iz jedne tame, kroz nekim okvirima stvarate lik svetitelja, što je, da kažem, u potpunosti u suprotnosti sa nekim klasičnim modernim slikarstvom inkarnata, na primjer, a opet dobijete lik svetitelja. Tako da je prosto ovaj, ikona je zaista jedna tajna i mislim da prosto treba svako da se usavršava u kontinuitetu, da se trudi, da radi, a Bog će da kaže koliko smo dobri i koliko još treba da naučimo, a ja mislim da je tek jedan put predamnom za neko moje stvaralaštvo i za neko moje, kako da kažem, ostvarenje.
I kakvi su planovi za budućnost?
Za budućnost planovi su, ja sad imam planu, kao što sam pomenula, pošto sam pomenula Luciju Đurašković, moj jedan plan sljedeći je da uradim serijal čudotvornih ikona Presvete Bogorodice, kako grčkih, tako, srpskih, tako i ruskih, u nekom velikom formatu. Čak mislim da bi ovaj put one ipak bile na platnu, akrilnim bojama, freskopisačkim bojama, sigurno metar sa možda 1,20 m, zbog, da kažem, kako da kažem, i transporta i zbog izložbe, da to bude onako nekako malo, da kažemo, obzirom da je veliki format, da bi to moglo lakše da se prenese. Tu potrebujem jedan veliki istraživački rad. Mislim da će jedna od prvih ikona biti baš upravo ikona od Igitrije koja će biti izložena na moje doktorskoj disertaciji. I to je neki, da kažemo, nešto što se tiče tog likovnog dela. Ja se nadam daljim izložbama. Ono što sam rekla, to su ove dve izložbe dalje u Pekingu i Parizu uz Božju pomoć. To su te dve izložbe koje ja planiram da odradim sa izložbom koja se zvala Agios. Tu je otprilike izloženo nekih 30 ikona. Postavka se stalno menjala, ali ja nisam menjala naziv. Ja se iskreno nadam nekoj novoj izložbi. Ja bih jako voljela takođe da izlažem možda u Cetinju. To bi bila jedna moja velika želja. I da uradim još možda neku ikonu za advokata Božu Milonjića, koji je naš veliki prijatelj, za njegovu crkvu u kojoj je on ktitor. To je jedna zaista velelepna crkva i mislim da će biti još ikona koja će biti izložena u toj crkvi.
A otkuda ideja za naziv Agios?
Agios, to je jedna jako, jako interesantna priča, jer ja kada sam počinjala da izlažem po galerijama, ja sam sakupljala neke svoje ikone, da kažemo, gde sam mogla da ih pokupim od sestre, brata, od prijatelja, koji su svi ljudi poručivali ikone, i, da kažemo, iz nekih crkava i manastira gde sam mogla da uzmem i da vratim, pošto vi morate da imate određeni spektar, određeni broj ikona koji tu mora da bude. I nisam znala kako da te sve ikone spojim u jednu tematsku celinu. I onda sam, u tom momentu sam čitala knjigu Nesvetija sveti, čuvenog Tihona Ševkunova, koji inače bio i duhovnik od Putina, on je izvršio dramaturgiju i fenomenalna knjiga, ja preporučujem toplo vašim slušalcima. I tu sam nekako u toj, kako kažem, kad sam utonula u čitanje te knjige, Nesveti sveti, Agios, i tako je dobila naziv izložba Agios. I potpuno, kako da kažem, je dobila baš smisao kroz moje ikone. Nisam morala da menjam, jer sveti su svi koji su naslikani na mojim ikonama. I kako da kažem, zaista svaki put je bila neka drugačija postavka na izložbama, ali naziv se nije menjao, jer neke ikone sam vraćala, neke su išle na konkurse, nove sam stvarala, neke su se prodale, tako da je to, kako da kažem, bila neka moja ideja. Mislim da je jako zvučan naziv i da se mnogima dopao. Eto, prosto, meni se dopalo, a mislim i drugima.
Da li imate neku poruku za naše slušalce koji možda imaju dar i želju da se bave ikonopisanjem?
Kako da ne, imam poruku, mislim da trebaju da se trude, da rade, da se mole Bogu, naravno, kao to je vera je osnov svega čemu se nadamo. Ja bih za kraj imala jednu poruku za vaše slušaoce od svetog vladike Nikolaja Žičkog, a ona glasi ovako. Nisu pametni ljudi svojom pameću otkrili mnoge tajne, nego su samo svojom željom i trudom kucali na vrata tajni i Bog im je otvorio. Tako da tu se krije zaista u ovoj rečenici puno toga. Ja bih svim vašim slušalcima poručila da se mole i da se trude i da će Bog sve urediti.
Petra, hvala vam na ovako ugodnom razgovoru i lijepoj priči za naš radio i želim vam mnogo blagostanja i uspjeha u vašem budućem radu.
Nevena, hvala od srca, čast je moja. Ja se nadam da će naša ovako uspješna saradnja da se nastavi i dalje. Ja ću vas svakako obavestiti o prvim mojim daljim izložbama i ja se evo radujem, kao što sam rekla, mom vrlo brzom dolasku u Crnu Goru već sada u četvrtak, tako da uz Božju pomoć i vidimo se.